batakewol Paul aranol ha Timote. Fasluwol didabol. Nda ko artan mi andin go jamaare nuddinbe. Mbade do'aji e torndeji e gettoje ngam yimbe fu. Ndo ane laamibe e marbe bawde koobe ngam ha en jodo be jam e de'ere be kulol Alla e neddaku fu. Kanjum dum wodi, dum fottanan Alla kisno en. O yidi yimbe fu kisa, keba andal gonga. Ngam Alla o goto, wodi neddo hakkunde jo men be Alla bo goto, kanko woni Yesu Almasihu. O hokki hore mako ngam ha o rimdina yimbe fu. Banani o gongdiniri anniya Alla nder sa'ire nde Alla ta'ino dum. Ngam majum Alla wadi yam mi nelado, mi jangino ummatoje, ha mi yeyna kubar mako be nuddinki e gongaku. Mi wi'i gonga mi feway. Yo, mi yidi worbe mbada do'a kotoy nder moptorde, be mbeda jude mabbe hedi Alla. Be bende labnde, bilati kere malla jokkirgol. Rewbe bo, mi yidi be borno limche pottande bornego, be ne'ibe, semtobe. Ta be pawuno be mordi chaddi malla kangeri malla luluje, malla limche duda samanje, amma be kure botde, bana ko fottanta rewbe wi'etebe hulbe Alla. Se rewbe kedito andinol be jende, e dowtare mi dungata ko be ngaja malla be laamano worbe ngam Adamu arti hawwata geego. Adamu tokkaki esto amma debbo tokkingo luuti umrore Alla. Rewbe kisan be dayngo bikkoy amma sey be tabita nder nuddinki e yide e senare be laato semtobe bo.